δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας και πολύ καλό πρωινό Κυριακής σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί στο δεύτερο πρόγραμμα. Και αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας ή ξεκινήσατε να μας ακούτε στο Ερτέκο, καλώς ήρθατε. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων σήμερα είναι μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Να είμαστε δηλαδή εσείς και εμείς μαζί, Κυριακάτικο πρωινό, παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Μια χαρά και ωραιότατα περάσατε με τη Λίτσα Τότσκα τις προηγούμενες 2 ώρες. Το βλέπω από τα μηνύματά σας, ό,τι τις έχετε στείλει. Όπως και τώρα, από τις καλημέρες που ξεκίνησαν να έρχονται στο 54160, ξέρετε τη διαδικασία, το βλέπω ότι είστε έτοιμοι για μια πρωινή ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια βόλτα ραδιοφωνική με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Μια βόλτα όμως και με τα άλλα, τα απαρατήρητα. Εκείνες τις εξελίξεις δηλαδή, τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές εκείνες που μπορεί να μοιάζουν μικρές ή πιο μικρές. Σίγουρα είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή κάποιες φορές τα βρίσκουμε όλα αυτά κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων για όσους διαβάζουμε ακόμα εφημερίδες. Αυτά τα παρατήρητα όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία και συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Να είμαστε λοιπόν παρέα στο δεύτερο και έτσι θα πάμε μέχρι τις 11. Είμαστε λοιπόν παρέα Κυριακή 23 Ιουνίου και εξασθενούν σήμερα οι άνεμοι, αλλά σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία και ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική και Εύβοια. Εν τω μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα του Πειραιά τα 13 μέλη του πληρώματος του τουριστικού σκάφους, Περσεφόνη λέγεται το σκάφος, αυτοί οι 13 που συνελήφθησαν για τη φωτιά που προκλήθηκε σε δασική έκταση στην Ίδρα όταν έριξαν πυροτεχνήματα μέσα από το σκάφος. Και ας σταθούμε και λίγο σε όλες αυτές τις ενδυνάμει αιστείες φωτιάς που έχουν δημιουργηθεί. εξαιτίας του σχεδιασμού από την πλευρά της πολιτείας στο ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων ιδιωτών, που αναδεικνύεται προβληματικός σε αυτός ο σχεδιασμός, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν όλες αυτές τις ποσότητες ύλης και υλικού. Όσοι έχουν οικόπεδα, το είπαν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή δεν χρειάζεται και ιδιαίτερος τεχνοκρατικός σχεδιασμός. Το ερώτημα είναι απλό: πώς θα γίνει η αποκομιδή της ύλης και κυρίως πού θα μεταφερόταν όλα αυτά που θα κόβονταν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι Δήμοι λένε ότι δεν έχουν χώρο και το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή η ύλη, καύσιμη εν δυνάμει, να βρίσκεται σε δρόμους ή να πετιέται πολλές φορές σε διπλανά οικόπεδα. Το καλό στο καλύτερο δηλαδή. Τώρα, παράλληλα με τις πλατφόρμες και τα καθήκοντα των οικοπεδούχων, που πολύ καλώς γίνονται οι πλατφόρμες αυτές και πολύ καλά είναι να υπάρχουν αυτές οι υποχρεώσεις και να τηρούνται, πρέπει το κράτος να φροντίσει να μαζευτούν και τα κλαδιά αυτά και όλη η ύλη από τους δρόμους. Να είμαστε παρέα. Κυριακή 23 Ιουνίου. Άκαρπες παραμένουν για 12η μέρα οι έρευνες στην Αμοργό για έναν 59χρονο Αμερικανό, τον Έρικ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 12 Ιουνίου. Άκαρπες και οι έρευνες για τις δύο γαλίδες που χάθηκαν στη Σίκινο την Παρασκευή. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου 9 τουρίστες έχουν χαθεί, αγνοούνταν στα ελληνικά νησιά, 6 έχουν χάσει τη ζωή τους, αυτοί οι 3 που αναφέραμε τώρα ακόμα αναζητούνται. Και το πρώτο και κύριο για όλους τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα είναι η ενημέρωση, γιατί προκαλεί στο σώμα η ζέστη, αυτός ο καιρός πάνω από 40 βαθμούς και οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι που προέρχονται από την απόφαση να πας σε πεζοπορίες, σε μονοπάτια του νησιού, μέρα μεσημέρι, πολλές φορές χωρίς να έχεις μαζί σου το κινητό. Να είμαστε μαζί 23 Ιουνίου, Κυριακή. Πολλές κυριακάτικες εφημερίδες σήμερα αποκωδικοποιούν το μήνυμα της κυβέρνησης για οικονομική πολιτική με κατεύθυνση, όπως λένε τα στελέχη, την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι πολύ σωστά τοποθετημένες. Να δούμε τώρα στην πράξη πώς οι λέξεις αυτές γίνονται πράξεις. Αναμένω να σπάσει ο κώδικας της ακρίβειας στα ράφια. Και καθώς χτες λέγαμε και για τις πρωτοβουλίες της Ισπανίας για μηδενικό ΦΠΑ στο λάδι, ας δούμε σήμερα άλλο ένα κάντο όπως η Ισπανία. Γιατί η Βαρκελόνη, από τους κορυφαίους προορισμούς τους τουριστικούς, ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τη βραχυχρόνια ενοικίαση διαμερισμάτων σε τουρίστες μέσα στην επόμενη τετραετία, ως το 2028 δηλαδή, για να περιορίσει το αυξανόμενο κόστος στέγασης και να κάνει ξανά την πόλη βιώσιμη για τους κατοίκους.
Δώσουν έτσι πάρω, να σταθώ να πάρω εισιτήριο. Δίπλα στα ζευγάρια, τα 18 τι μυστήριο. Η ίδια νυχάρα, όπως μια φορά. Δεν υπάρχει άλλο, τι να βγάλω, ποιο διάζωμα. Να είμαι εγώ με σένα κι όλα ανεβασμένα, παιδωμάζωμα. Θέλω να σου το πω, πόσο σ' αγαπάω και να με κρατάς όπως τα κοιτάς. Εγώ στα νιάτα Yes.
έβλεπα από το πλάι και έλεγα γελάει. Και σήμερα τα άγρια ξεγελάει που ήρθανε να διώξουν τα ημέρα. Θέλω να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και θα στο χρωστάω που ό,τι μου ζητάς είναι έρωτας. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Ό,τι αγαπούσα αποθέωνα, αρκεί να ήσουν εκεί. Τραγούδια στα διασυγκροτήματα, καρδιά μου αγάπη μου γλυκιά. Μας φάγαν όλα μας τα θύματα, αλλά μας έμεινε η ροκιά.
Κυριακάτικο πρωινό παρέα και να είμαστε παρέα με την Εύα Καρτερού. Η Εύα είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είμαστε μαζί να δούμε τη μετασχηματιστική δύναμη της τέχνης για όλους μας, γιατί η ΕΛΣ υλοποιεί κύκλο εργαστηρίων μουσικής και χορού και κίνησης σε καταστήματα κράτησης σε όλη την Ελλάδα, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις που ολοκληρώνονται με ένα δρόμενο, με μια συναυλία, με χορό. Οι περισσότερες έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχει όμως, Εύα, άλλη μία στις 4 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού.
Ναι, καλημέρα. Ναι, σωστά, στις 4 Ιουλίου κλείνει και το τελευταίο κύκλος εργαστηρίων με θέμα τη μουσική στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού, με μία συναυλία στην οποία συμμετέχουν, παίζουν ουσιαστικά οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο του συγκεκριμένου καταστήματος.
Πότε ξεκινήσατε αυτές τις δράσεις σας, αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα που φέρνετε την τέχνη στους ανθρώπους στα σοφρονιστικά ιδρύματα?
Κοιτάξτε, εμείς στην Εθνική Λυρική Σκηνή το έχουμε ξεκινήσει από το 2017 και υλοποιείται σχεδόν ασταμάτητα με ένα διάλειμμα, με μια πάυση αναγκαστική λόγω του COVID, που δεν επιτρεπόταν είσοδο στα καταστήματα.
Όπως και πάρα πολύ για όλους μας, ναι.
Ναι. Και ουσιαστικά ξεκίνησα με τον Κορυδαλλό, που είναι η πιο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών εύκολη φυλακή στην Ελλάδα να μπεις. Είναι σχεδόν στο κέντρο της πόλης και υπάρχει μια κινητικότητα. Και μετά έτσι αναπτύξαμε κάποια μεθοδολογία, βρήκαμε τον τρόπο και καταφέραμε και μπήκαμε σε πάρα πολλές περιφερειακές φυλακές από το 2017 μέχρι και σήμερα. Έχουμε πάει στον Ελαιώνα, στις γυναίκες στη Θήβα.
Στη Θήβα, ναι.
Στους νέους στον Αυλώνα, στους νέους στο Βόλο, στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη, στην Γρήτα Σερών, στα Χανιά. Αυτά νομίζω, ελπίζω να μην διαφεύγει κάτι.
Εύα, θέλω να σε ρωτήσω, πώς ενημερώνονται οι τρόφιμοι? Αν έχετε συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχής στα εργαστήρια, ένας αριθμός που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, αν ας μην ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, πώς επιλέγονται για να συμμετέχουν στα προγράμματά σας? Και θα ήθελα να μας δώσεις ένα χρονοδιάγραμμα του προγράμματος αυτού.
Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα. Καταρχάς, σε κάθε κατάστημα υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, υπάρχουν καταστήματα κράτησης με τα οποία συνεργαζόμαστε με την κοινωνική υπηρεσία, που είναι μια υπηρεσία αμυγός της φυλακής, και υπάρχουν καταστήματα κράτησης που συνεργαζόμαστε με το σχολείο, είτε δεύτερης ευκαιρίας, είτε με το σχολείο, το σχολείο της φυλακής, με το διευθυντή, με τους καθηγητές. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες, δύο διαφορετικά υπουργεία στην πραγματικότητα, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί κάθε φορά και που έχει περισσότερο, ας πούμε, ζήτηση και περισσότερη οργάνωση, από ποια πλευρά υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εμείς ανοίγουμε μία πρόσκληση, ουσιαστικά φτιάχνουμε μία πρόσκληση την οποία τη δίνουμε στους εργαζόμενους στο κατάστημα κράτησης, την απευθύνουν στον κόσμο όταν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, που δεν είναι και πάρα πολύ συνηθισμένο, με εξαίρεση τον κορυδαλό. Η επιλογή γίνεται από τους εργαζόμενους στο κατάστημα, οι οποίοι ξέρουν και τις ισορροπίες μεταξύ των κρατουμένων. Έτσι, ναι. Δεν είναι, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρουμε πού μένουν, σε ποια πτέρυγα ο καθένας, τι σχέσεις υπάρχουν μεταξύ τους. Οπότε είτε η κοινωνική υπηρεσία, είτε οι αρμόδιοι από τα σχολεία φτιάχνουν μια ομάδα, ναι, η οποία να είναι μια ομάδα που να είναι λειτουργική και να μην δημιουργεί προβλήματα μέσα στον χρόνο.
Τώρα στον Κορυδαλό, σε ποιο χώρο στις φυλακές θα γίνει η συναυλία και ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν? Mm-hmm. Γιατί το κοινό το ευρύ δεν μπορεί να έρθει και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Ναι.
Τουλάχιστον... Για πρακτικούς λόγους είναι αδύνατο, ναι. Ναι, γιατί ουσιαστικά ενημερώνεται το Υπουργείο, παίρνει μια ονομαστική λίστα με τους επισκέπτες που θα μπουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία πριν τη συναυλία. Οπότε είναι αδύνατο να βάλουμε το κοινό ουσιαστικά σε κάτι τέτοιο. Γίνεται με πρόσκληση ονομαστική. Την παρακολουθούν συγγενείς των κρατουμένων με λίστα που φτιάχνουν οι ίδιοι από το κατάστημα κράτησης και καλεσμένοι καλλιτέχνες, συνεργάτες, άνθρωποι που θεωρούμε ότι ενδιαφέρονται για μια τέτοια δράση. Και υλοποιείται στην αυλή, ουσιαστικά στον αύριο χώρο του καταστήματος κράτησης Κορυδαλού. Το εργαστήριο υλοποιείται μέσα, είναι χώρο σχολείου.
Δύο συνεργάτες σας εργάζονται για αυτά τα εργαστήρια και τι θα ακούσουμε φέτος?
Συνήθως εργάζονται δύο, δηλαδή δύο άτομα πάνε μαζί. Το ρεπερτόριο της συναυλίας είναι ένα ρεπερτόριο που προκύπτει από τους κρατούμενους. Δεν είναι γνωστά τραγούδια ή κομμάτια που να τα ξέρει κάποιος. Ουσιαστικά οι δύο συνεργάτες μας, η Μαρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, να πούμε και το όνομά της, που είναι πολύ σημαντική, συγκεκριμένη, γιατί ξεκινήσαμε μαζί το εργαστήριο και συνεχίζουμε τόσα χρόνια μαζί. Φέτος είναι με τον Ανδρέα Τογιφτάκη, ένα πιανίστα. Οι δύο μουσικοί συνεργάτες μας, λοιπόν, καθοδηγούν την ομάδα μέσα από μια σειρά, ας πούμε, ασκήσεων αυτοσχεδιασμού, δράσεων που έχουν να κάνουν που προσπαθούν να βγάλουν από τους, να προκύψει το υλικό μέσα από την ομάδα και μέσα από τους κρατούμενους. Υπάρχουν πολλοί κρατούμενοι οι οποίοι ήδη έχουν γνώσεις μουσικής, ναι, ή παίζουν κάποιο όργανο, είτε μπορεί να είχαν περάσει κάποια στιγμή στη ζωή τους από κάποια μουσική εκπαίδευση και κάποιοι που δεν έχουν
κοντά
τίποτα. Παρ' όλα αυτά, όλοι έχουν ακούσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει μουσικά ακούσματα.
Εύα, πώς έρχονται σε εσάς στην πρώτη συνάντηση και πώς σας χαιρετούν μετά τη συναυλία οι άνθρωποι που είναι στα ιδρύματα, τα φρυσοφρονιστικά?
Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να βάλω ένα κανόνα και να πω ότι είναι το ίδιο για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν το να ενταχθούν σε κάτι τέτοιο, ακόμα και αν τους αρέσει. Τους είναι πολύ δύσκολο το να ενταχθούν, γιατί αισθάνονται πάντα ότι με το να εντάσσονται σε ένα εργαστήριο, για παράδειγμα, το οποίο έχει βάθος χρόνου, ότι είναι σαν να ριζώνουν στη φυλακή, ενώ αισθάνονται ότι θα θέλανε να φύγουν. Οπότε υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά, δηλαδή μπορώ ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι την πρώτη χρονιά που κάναμε το εργαστήριο στον Κορυδαλό, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, μέσα στο κατάστημα Κορυδαλού περάσανε 7 μουσικά όργανα. Mm. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι ζήτησαν από τους δικούς τους να τους φέρουν όργανα, γιατί ξαναρχίσαν να ασχολούνται με τη μουσική. Υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε ότι ξεπέρασαν κάποιο ενδεχομένως ιατρικό ή ψυχοσωματικό τους θέμα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αυτά είναι για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό. Οπωσδήποτε οι σχέσεις δημιουργούνται πολύ δυνατές σχέσεις. Βλέπουμε ότι αλλάζουν και οι ισορροπίες μεταξύ των κρατουμένων, δηλαδή μέσα στην ίδια την ομάδα. Ουσιαστικά γίνεται και αυτό, είναι και μια δράση ανακούφισης για τη λειτουργία του, για τη λειτουργία της ομάδας, και όταν οι δικοί μας ψυχωτές δεν είναι εκεί, το να δημιουργηθεί μια σχέση και να έχουν μια κοινή δραστηριότητα στην οποία, μέσα από την οποία εκφράζονται, είναι κάτι που λειτουργεί θετικά και για όταν εμείς δεν είμαστε εκεί.
Άρα τη βιώνετε φυσικά τη μετασχηματιστική δύναμη της τέχνης?
Ναι,
είναι μια πράξη ελευθερίας η διδασκαλία της μουσικής ή είναι για μια ωραία και ευγενική θεωρία, αλλά στην πράξη όχι?
Εντάξει, τώρα είναι σε όλα τα πλαίσια. Νομίζω ότι η μουσική είναι μια πράξη ελευθερίας. Από εκεί πέρα, μέσα σε ένα κατάστημα κράτησης, σαφώ το βλέπει ίσως και το αισθάνεται ή το παρατηρεί κανείς πολύ περισσότερο. Ο καθένας νομίζω ότι το βιώνει και το περνάει όπως ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται, αλλά ναι, θέλουμε να πιστεύουμε, ίσως ακούγεται λίγο ένας βαρύς λόγος το αν είναι μια αν αρκούν αυτές οι 20 συναντήσεις, αλλά ναι, για μας ο στόχος είναι και αυτός.
Είναι ένα βήμα, μπορεί να μην αρκούν, είναι όμως ένα βήμα σε αυτό το παράθυρο για την ενδυνάμωση.
Είναι σε αυτή την κατεύθυνση οπωσδήποτε, είναι σε αυτή την κατεύθυνση από την πλευρά μας και από την πλευρά των ψυχωτών. Και φυσικά, εντάξει, έχουμε δει και ευελπιστούμε και όλες αυτοί οι άνθρωποι όταν θα βγουν από εκεί να μην το αφήσουν να συνεχίσουν, γιατί το ζήτημα είναι ζητούμενο για μας αυτό. Είναι η απασχόληση με την τέχνη να γίνει μια...
Στάση ζωής, μπαίνει αυτός ο σπόρος της δημιουργικότητας. Εύα, καλή επιτυχία και σε αυτή τη συναυλία στις 4 Ιουλίου και βέβαια καλή συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα που είμαι σίγουρη ότι με όλα αυτά που προσφέρει θα συνεχίσει να υλοποιείται. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ήταν μαζί μας η Εύα Καρτέρου, είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της ΕΛΣ, για όλα αυτά τα εργαστήρια μουσικής χορού και κίνησης στα καταστήματα κράτησης σε όλη την Ελλάδα.
Έλα στο όνειρό μου και περπάτησε κι άμα σταθείς στα ίδια μέρη κι αν αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές θα πει ότι τυχαία δεν βρεθήκαμε, θα πει ότι δεν φύσηξε τυχαία ο άνεμος που σμίγει των ανθρώπων τις ζωές. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα καίες. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγοκές. Ψεύτικα τραγούδια με κυκλώνουνε, κλείνω τα αυτιά, κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω μες στο φως άλλου καιρού και γράφω το όνομά σου με το κόκκινο, το κόκκινο μελάνι της αγάπης. Και είμαι εδώ κι αντέχω κι ας φυσάει από παντού. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα καίες. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγοκές. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα από το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα.
Να είμαστε λοιπόν λίγο μετά τις 10.30 και επιστρέψαμε και έχουμε αλλαγές. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι μαζί μας τώρα και φροντίζει τους ήχους. Σας ευχαριστώ πολύ και για όλα τα μηνύματά σας. Ναι, είναι αλήθεια, είσαστε διακοπές, κάνετε διακοπές, αλλά ποτέ διακοπές από το δεύτερο. Ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, θα το πω στη Μαρία Κοζάκου να το σκεφτούμε. Ποτέ διακοπές από το δεύτερο. Αλλάζουμε τώρα σελίδα και πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη, να είμαστε δηλαδή εκεί, γιατί και ζουν και κυκλοφορούν γοργόνες στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και εμείς έχουμε μία μαζί μας. Χαρίκλια, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα Ιωάννα, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το χώρο. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούμε να επικοινωνούμε αυτό που κάνουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το μάθει ο κόσμος. Δεν είναι απλά ότι κάνουμε τις ωραίες γοργόνες, αλλά θέλουμε να αφήσουμε και ένα θετικό αντίκτυπο πίσω μας μέσα από όλο αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε στην πορεία.
Όταν είδα ότι υπάρχει ακαδημία, πρέπει να σου πω ότι ξετρελάθηκα. Νομίζω ότι είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και θέλω να μου πεις εσύ πότε αποφάσισες να γίνεις γοργόνα με πτυχία και περγαμηνές.
Λοιπόν, η απόφαση ήρθε πριν 1,5-2 χρόνια περίπου, όταν πλέον ήθελα να ξεκινήσω κάτι δικό μου. Εγώ προέρχομαι από το χώρο των τεχνών, είμαι τραγουδίστρια και ηθοποιός.
Και performer, ναι.
Σωστά. Ήμουνα σε musical παραστάσεις χρόνια, γράφω μουσική και γενικά ασχολούμαι με το κομμάτι της φωνητικής, αρκετά διδάσκω. Και ήθελα να ξεκινήσω κάτι δικό μου που να μην είναι σαν όλα τα άλλα. Μέσα λοιπόν από την εμπειρία μου την τελευταία, την εργασιακή στο εξωτερικό που δούλευα πάνω σε παραγωγές αμερικάνικες ταινιών, γνώρισα την Πέτια, η οποία έχει την πρώτη ακαδημία γοργόνων στη Βουλγαρία και είπα why not, αφού στην Ελλάδα είμαστε ένας τουριστικός προορισμός με πάρα πολύ νερό που θα μπορούσε να ευδοκιμήσει κάτι τέτοιο, και έτσι ίδρυσα τη Θεσσαλονίκη Mermaid Academy, την πρώτη ακαδημία γοργόνων στην Ελλάδα.
Χωρίς να έχει σχέση με την κολύμβηση, θέλω να μου πεις πόσες ώρες ασκείσαι την ημέρα για να γίνεις γοργόνα και τι περιλαμβάνει αυτή η προπόνηση.
Οι ώρες είναι σχετικές κάθε φορά, γιατί χρειάζεται να έχουμε και διαθέσιμη την πισίνα, ειδικά το χειμώνα δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα challenge. Το Σαββατοκύριακο μαζί με τα τμήματα που δημιούργησα, το επαγγελματικό και το αεραστεχνικό, προπονούμουν συνεχόμενα το Σάββατο περίπου 3 ώρες και την Κυριακή άλλες 4 με 5 ώρες. Αυτό όμως το έκανα εγώ γιατί έπρεπε να διδάσκω τα κορίτσια. Η Πάντη ουσιαστικά μας δίνει διάφορες επιλογές προγραμμάτων για να εξασκηθεί κανείς. Η Πάντη είναι ο παγκόσμιος οργανισμός που πιστοποιεί δίτες. Πλέον πιστοποιεί και γοργόνες. Οπότε μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί είτε μέσα από ένα μονόωρο μάθημα που μαθαίνει τα βασικά, δοκιμάζει την εμπειρία με δικό μας εξοπλισμό και γίνεται γοργόνα. Τον βγάζουμε και φωτογραφίες ή την βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο κάτω από το νερό. Ναι. Και έχουμε μετά και τα τμήματα που έχουν άλλου είδους εκπαίδευση. Δηλαδή εκεί μιλάμε για 1 ώρα την εβδομάδα όπου μαθαίνεις ακόμη περισσότερα από ότι ένα δοκιμαστικό μάθημα.
Ωραία, θέλω να αφήσουμε αυτά τα πρακτικά και να μου πεις πόσες φορές έχεις δει την Άριελ του Disney για να πετύχεις τις κινήσεις.
Εντάξει, η Άριελ του Disney είναι έμπνευση για όλες εμάς που έχουμε το όνειρο να γίνουμε γοργόνες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Έχω δει όλες τις ταινίες πάρα πολλές φορές, mm-hmm. πίστεψέ με. Αλλά θέλω να τονίσω εδώ ότι πραγματικά αυτές οι ταινίες είναι καλό να αποτελούν μια έμπνευση. Γιατί πολύ σωστά, όπως λες, πολλοί από εμάς την έχουμε δει αυτή την ταινία και έχουμε εμπνευστεί, μικρή και μεγάλη. Και θέλω να τονίσουμε την ασφάλεια και το ρεαλισμό που χρειάζεται να έχουμε και οι ενήλικες που είμαστε απλά θέλουμε να κάνουμε την τέχνη και οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να ζήσουν
να
την
φέρουν
εμπειρία.
Αυτή την εμπειρία. Ναι, είδα και την ουρά σου, σε είδα στα βίντεο της Ακαδημίας. Θα ήθελα πολύ να μου πεις αν είναι βαριά η ουρά, πόσα μέτρα είναι, από τι υλικό τις φτιάχνουν και πόσες στολές έχεις εσύ για να αλλάζεις ανάλογα με τη διάθεση της γοργόνας.
Οι ουρές είναι 2 ειδών, από ύφασμα ή από σιλικόνη. Οι άνθρωποι που ξεκινούν τις εκπαιδεύσεις χρησιμοποιούν υφασμάτινες ουρές που φτάνουν περίπου τα 1,5 με 2 μέτρα. Υπάρχουν και 3 μέτρες και παραπάνω. Αλλά χρειάζεται, καθώς ανεβαίνει το μήκος ή αλλάζει το υλικό και πάμε στη σιλικόνη, να είσαι πιο έμπειρος κολυμβητής.
Κολυμβητής, μάλιστα.
Εμείς έχουμε περισσότερες από 40 ουρές, τις οποίες τις δίνουμε στους μαθητές μας και τις νοικιάζουμε για παιδικά πάρτι, φωτογραφίσεις κάτω από το νερό και άλλα τέτοια.
Πόσους μαθητές έχετε, έρχονται κορίτσια, έρχονται αγόρια, έρχονται?
Έρχονται και άντρες και γυναίκες και κορίτσια και αγόρια και έχουμε εκπαιδεύσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 200 ανθρώπους στην τέχνη της γοργόνας σε όλη την Ελλάδα.
Εκτός από τα όνειρα και τα παραμύθια, πού εμφανίζονται οι γοργόνες και πού πάει και η ακαδημία σας με τις γοργόνες σας, πού πηγαίνετε εσείς δηλαδή?
Εμείς προς το παρόν έχουμε έδρα τη Θεσσαλονίκη όπου κάνουμε τις εκπαιδεύσεις μας και τα παιδικά μας πάρτι κατά βάση, αλλά έχουμε αρχίσει να εξαπλωνόμαστε για σοου, πάρτι και άλλες συνεργασίες σε Αθήνα, Κέρκυρα, Χαλκιδική, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί θα είμαστε και στην Ιταλία τον Ιούλιο για το Σιρήνες Masterclass. Και το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομηχανίας των τεχνών που έχουμε αναλάβει αυτό το μήνα είναι το Euro Pride που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Έχω γράψει το επίσημο τραγούδι της οργάνωσης και θα έχουμε και φυσική παρουσία όλη την επόμενη εβδομάδα.
Όλη την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να μας αποκαλύψεις το γοργονικό σου όνομα. Εγώ ξέρω και γιατί το έχεις διαλέξει, αλλά θέλω να το πεις εσύ στους ακροατές.
Έχω επιλέξει το Θεσσαλονίκη, εμπνευσμένη από το μύθο της Θεσσαλονίκης της αδερφής του Μεγάλου Αλέξανδρου, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιστορία, παρόλο που είναι λίγο στενάχωρη. Ήθελα να δώσω έμφαση στην πόλη μου, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και θέλω μέσα από αυτό που κάνουμε να την αναδείξουμε και σαν τουριστικό προορισμό, αλλά και την Ελλάδα γενικότερα για να φέρουμε και μια αλλαγή. Θέλουμε πολύ να προωθήσουμε δηλαδή και το κομμάτι της προστασίας των θαλασσών. Και έτσι λοιπόν διάλεξα το Θεσσαλονίκη και για την περσόνα μου και για την Ακαδημία.
Η αλήθεια είναι ότι οι μύθοι και οι θρύλοι για τις γοργόνες, με γοργόνες και σιρήνες, έχουν λίγο το γλυκό πικρό και μία δόση έτσι στεναχώριες. Έχεις διαβάσει, διαβάζεις γενικά για τις γοργόνες για να αισθάνεσαι ότι μπαίνεις περισσότερο στο ρόλο και ποιοι μύθοι σου αρέσουν εκτός από τον κλασικό της αδερφής του Μεγάλου Αλέξανδρου?
Έχουμε κάνει μεγάλη έρευνα και κάνουμε συνεχώς με όλες τις γοργόνες της Ακαδημίας για γοργόνες, νύμφες, σιρήνες. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία της γοργόνας, της Γοργό, που ουσιαστικά μετά έγινε και
Μέδουσα.
Πάλι γλυκό πικρή ιστορία και βλέπω ότι επανέρχεται ξανά και ξανά. Οπότε τι να πω, έχω μιλήσει με θαλάσσιους βιολόγους και μου λένε πως ίσως αν οι γοργόνες υπήρχαν έχουν κρυφτεί πια γιατί στενοχωρέθηκαν ή δεν τους άρεσαν αυτά που βλέπαν από τους ανθρώπους. Οπότε να μια ευκαιρία μέσα από αυτό που κάνουμε να τις καλέσουμε πίσω και να τους δείξουμε ότι φέρνουμε την αλλαγή με έναν ωραίο τρόπο.
Για τη βιοπικιλότητα, το θαλάσσιο περιβάλλον και εκεί που ο θρύλος συναντά την πραγματικότητα. Οι γοργόνες χαρίκλες στις ιστορίες συνήθως θυσιάζουν τη φωνή τους για να αποκτήσουν πόδια. Εσύ θα θυσίαζες κάτι ανθρώπινο για να γίνεις γοργόνα?
Δεν θα θυσίαζα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορώ σαν άνθρωπος να βιώσω αυτή την εμπειρία. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες σαν άνθρωποι, τις οποίες δεν τις συναντάμε, δεν τις βρίσκουμε, δεν φτάνουμε ποτέ στα όρια μας. Είναι όμορφο να μπορούμε να τα αναπτύξουμε και να τα ξεπερνάμε και να νιώθουμε αυτή την ολοκλήρωση και αυτή την πληρότητα. Και νομίζω ότι το αίσθημα αυτό είναι πολύ όμορφο ήδη. Δεν θα αντάλλαζα δηλαδή κάτι ανθρώπινο για να μεταμορφωθώ σε γοργόνα.
Και ευτυχώς δηλαδή για να σε έχουμε παρέα. Καλή επιτυχία στο Pride. Σε ευχαριστώ πολύ για τη θαλασσινή γοργονική κουβέντα σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις σας και αυτό το καλοκαίρι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν μαζί μας η Χαρίκλια Μαρή Γοργόνα στην Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία τέχνη, εκεί που η άσκηση συναντά και τα παραμύθια και τους θρύλους.
Κάπως σαν αστείο, είπαμε αντίο. Πήρα το πικάπ σου και μου πήρες το ψυγείο. Πήρες τα σεντόνια, πήρα την πηγόνια. Και από το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια δυο τίγρε γατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνας τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα παραζαλισμένα. Και έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Σε το γατί μου δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Μες στη συμφωνιέρα έγινε μητέρα, άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα. Και φύγε από μένα για να έρθει σε σένα. Πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμωνιάζει, ούτε αν μας την πάτησε κανένας καμικάζει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Σε τα αστείο. Πήγα το πρωί και ξαναγόρασα ψυγείο. Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη γάτα. Όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα. Δεν θέλω να
σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλά. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα. Θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλά. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα.
Και καθώς πλησιάζουμε στο παραδέκα, να είμαστε στο διεθνές περίπτερο για μια στάση στη Σιγκαπούρη, μια στάση αφιερωμένη αποκλειστικά και με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στους γατόφιλους. Γιατί στη Σιγκαπούρη, μετά από 34 χρόνια ζωής στην παρανομία των διαμερισμάτων, οι οικόσιτες γάτες γίνονται νόμιμες. Και είναι αλήθεια, και δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, ότι οι γάτες απαγορεύονταν στα διαμερίσματα της Σιγκαπούρης και τώρα δεκαετίες μετά έχει αλλάξει ο νόμος εκείνος της απαγόρευσης και οι γάτες βγαίνουν από την παρανομία. Πλέον οι φιλόζωοι στη Σιγκαπούρη θα μπορούν να έχουν στα διαμερίσματά τους έως και 2 γάτες, ενώ υπάρχει και αμνηστία αν κάποιος επιλέξει να έχει περισσότερες. Η απαγόρευση για τις γάτες είχε επιβληθεί το 1989 από το Συμβούλιο Στέγασης και Ανάπτυξης της πόλης, ειδικά για τα δημόσια διαμερίσματα, διαμερίσματα στα οποία στεγάζεται στη Σιγκαπούρη πάνω από το 80% του πληθυσμού. Το επιχείρημα ήταν ότι και δεν ήταν σωστό για τις γάτες να τις περιορίζεις μέσα σε λίγα τετραγωνικά, αλλά και επειδή πέφτουν οι τρίχες τους, αφοδεύουν ή μπορούν να ουρούν και σε δημόσιους χώρους αν τις έβγαζαν βόλτα, ότι νιαούριζαν δύνατα και έτσι ενοχλούνταν οι γείτονες. Η αλήθεια είναι ότι στη Σιγκαπούρη, παρόλο που οι κάτοικοι είναι νομοταγείς και υπάρχει αυτή η κουλτούρα, αυτός ο νόμος σπάνια εφαρμοζόταν. Υπήρχαν βέβαια και πρόστιμα πάρα πολλές φορές, πρόστιμα μέχρι και 3.000 δολαρίων. Αν κάποιος έκανε καταγγελία για ένα γείτονα που είχε γάτα, του έπαιρναν το κατοικίδιο. Και τώρα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, οι πολίτες της Σιγκαπούρης προώθησαν αυτή την κομβική αλλαγή της πολιτικής και σε δημοσκοπήσεις με συντριπτικό ποσοστό, πάνω από 90%, υποστήριξαν ότι οι γάτες έπρεπε να επιτρέπονται και τις ήθελαν ως κατοικίδια. Και έτσι λοιπόν έρχονται τώρα οι νέοι κανονισμοί και οι Σιγκαπουριανοί θα μπορούν να έχουν μέχρι 2 γάτες στην κατοχή τους, με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώνουν και κάποια διαδικτυακά μαθήματα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα κατοικίδια στο σπίτι μας, και επίσης προϋπόθεση είναι να βάζουν μικροτσίπ στα ζώα και να εγγράψουν τα κατοικίδια του τις γάτες σε ένα εθνικό μητρό. Αν τώρα με αυτά που ακούσατε το σκέφτεστε κι εσείς να σώσετε μια γάτα από το δρόμο και να την αποκτήσετε ως κατοικίδιο, πριν προχωρήσετε στην πράξη σας προτείνω να ξεκινήσετε λίγο διαβάζοντας, να διαβάσετε καταπληκτικά βιβλία για γάτες, όπως ας πούμε «Τη γάτα του Χωσελίτο» ή το βιβλίο που λέγεται «Η τελευταία μαύρη γάτα», ένα από τα αγαπημένα μου, φανταστικό, «Την ιστορία της τέχνης με 21 γάτες». Νέκο, το καφέ των γάτων, για όλη αυτή την φιλοσοφία των καφέ στην Ιαπωνία, στην οποία οι επισκέπτες, καφέ στα οποία οι επισκέπτες μπορούν να χαϊδέψουν γάτες που είναι μέσα στο καφέ, πληρούνται φαντάζομαι οι υγειονομικοί κανονισμοί και ηρεμούν, και ένα καταπληκτικό βιβλίο, το «Ζήσω όπως η γάτα», για τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε όλοι μας από τις γάτες, ειδικά αν τις έχουμε κατοικίδιο.
Να κοπώ και γράφω κόσμο στα μαλλιά σου τα παπούτσια και να κάνω. σένα εγώ θα πέσω. Καμιά ώρα στο φλιτζάνι του εσπρέσο.
Με αυτά και με εκείνα, εμείς να είμαστε στο παρατσάκ. Ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει στη συνέχεια, γιατί ο Κώστας Φασούλας είναι ήδη εδώ. Έχει μαζί του τα τραγούδια του για τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια, από τις 11 μέχρι τη 1. Ο Κωνσταντίνος Παλιός και εγώ σας χαιρετάμε. Καλή Κυριακή, καλή Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αύριο και ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Πάντα στο δεύτερο, πάντα στις 10, θα πούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είμαστε παρέα. Γεια σας.
Πόσο να πονώ για σένα ένα λιώνω. Πόσο να σε έναν ένα λιώνω. Σέβαψε το φεγγάρι για να ματώνω. Σέβαψε το φεγγάρι για να ματώνω. Έβαψε τα μάτια σου με φως ξενιτεμένο.